Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Gowa gitdigiçe gaýar. Türkmen lukmanlary Assuhowanyň kadalaryny berja etmeli maslahat berýär. Häkimetler Aşgabatda guruluşuklara wekim salýan ýerasy suwlardan deýinmegin aladasyny edýärler. Prezidentin awrayny gaçyrýar diýip Balkanny dilekçilere, zivil öýenlere garşy reýd geçirilýär beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen kirimen ýogşunan Nurwan tanış edýärin. Orsiýetin Ukrainada kuruşda ýitiren eskerleriniň sany may aýynyň aýagyna çenlip, adyndan 47 000 adam boldy diýip Mediazona we Meduza habar beriş serwislerini bilelikdäki derňegi netije çykarýar. Derňegçiler bu netije gelenlerini Federal Notarius Palatasyna hasabalynan miras işleriniň maglumatlaryny we Rosstatyň, ýagny Russiýanyň statistika bölüminiň maglumatlaryny ulananlyklaryny aýtdylar. Uruşda alan ağır şikayetler sebepli harvulluktan boşadılanları göz önünde tutsan, umumi Rus yetkilerinin sani adından 125 bin adam bolup bilir deyip derneu neticesinde aydılıyar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýlede öz adyndan Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew prezident saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutlady. Saýlawlaryň netijeleri siziň ýurdun awadançylygyny ýokarlandyrmagy öňükdirilen siýasy urunyň gollaw tapýanlygyny ýene bir gezek tasdiklýär diýip gutlawda aýdylýar. Şeýlede Berdimuhammedow döwletara gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmak üçin ähli tagallalary etmäge taýýardygyny tasdiklady. Şavkat Mirziýoýew 9-njy ýylda repressiw merkezadi döwletini netijesi öňünden belli bolan ýerki prezident saýlawlaryna 3-nji möhlete prezident saýlandy. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornwasary Wepa Hajiyew Ýewropada Hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat alatly goýunça wekili Tereza Ribeiro bilen duşdy diýip türkmen metduaty 10-njy ýylda habar berdi. Duşyň dowamyny hyzmatdaşlygyň her kim meseleleri we Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçeginiň çäklerini alınıp barlayan bilelikdäki işleriň geljegi şol tanyny metduat alatly goýunça wekiliň ygtyýarlyklaryna degişli meseleler maslahatlaşyldy diýip habarda anyklaşdyrmazdan Şeýlede Tereza Ribeiro-nyň Türkmen Mejlisine parlamentiň ýolbaşçysy Dünya Gözel Gulmanowa bilen duşsanlygy habar berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat alatly goýunça wekiliniň Aşgabatdan saparyna Türkmenistanyň garaşy jurnalistleri gorkulmagy, türmä basmagy, döwlet senzurasyny ýatyrmagy we garaşy neşirleriň döremegini ýol bermegi barady meseleleriň gozgalanlygyna däliligi belli däl. Tereza Ribeiro 2025-nji ýylyň fevralyna Aşgabatda baranyna 2020-nji ýylyň sentýabrynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilen blogçy Nurgelli Halikhun işi boyunca koşmaçı mağlumat verilmeğini talep edipti. Türkmenistan dünyada metduat adatlı boyunca İngilizdaki yurtların biri olmağına galiyar ve karası jurnalistleri berk idarlamakta tanıkid ediliyar. Adım kuklarının uğrayıcılar Kürt siyasi aktivisti Peyman Golvani'nin İran'ın Demirgalık Günvatarı'nın Naki Urmiye şehrinin Antu merkezine ölenliğine ediyarlar. Bu tutsuğhanı da 24 saatten az vaktiyon başka bir siyasi tutsuğun ölenliğine habar berildi. Adam hukuklarını koruyucu topar Golvani'nin 9. yıllı Tutsukhanı'dan Urmiya'daki Komeyni Kastakhanı'na geçirilenden son ölünlüğüne etti. Golvani 25. yılını tutsuk edilipti. Resmiler bu iş varıda hiç bir düşündürüş vermediler. Çeşmelere sallanıp verilen habara göre Golvani Keselkhan'a huysuz yağdayda getiriliptir. Huysuzluk güçleri Golvani'nin beyk yerden yıkılanlığına ediptirler. Ama Golvani'nin ayarlığını aktivisti gören yekete kosari hukuk koruyucu toporu onun bedenindeki gök tevmiller, yüzündeki ve kellesindeki yarı yıllar hakkını gurrun verdi. Golvani'nin ölüm havari hukuk koruyucu aktivistlerin Solbur Tutsov hanı da siyasi Tutsov Musa İsmaili'nin ölüm marıda veren havarının bir gün son geldi. Siz son havarlardan